Ραδιόφωνο Λιχνάρι ακούτε στη συχνότητα 91 και 4 και 91 και 7 και συνεχίζεται λοιπόν το αφιέρωμά μας, ραδιοφωνικό τριήμερο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας που είναι αύριο 10 του Οκτώβρη. 7 φορές να πέφτεις και να σηκώνεσαι 8 είναι ο τίτλος του αφιερώματος αυτού και έχουμε εδώ δεύτερο καλεσμένο, όχι τυχαία, έναν άνθρωπο ο οποίος μας έχει εμπνεύσει μέσα από τα βιβλία του, μέσα από αυτά τα οποία κάνει στο διαδίκτυο και μέσα από τα social media αλλά και μέσα από τα διαδικτυακά του έτσι σεμινάρια. Μιλάμε για τον Νικόλα Σμυρνάκη, ο οποίος είναι συγγραφέας, δημιουργός της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί Island of Man Success Philosophy και ιδρυτής του Island of Man Success Coaching Academy. Αυτός είναι λοιπόν ο Νικόλας Σμυρνάκης που έχουμε σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή ως δεύτερο καλεσμένο σε αυτό το αφιέρωμα. Κύριε Σμυρνάκη, καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και την παρουσία σας εδώ στο ραδιόφωνο Λιχνάρη σε αυτό το αφιέρωμα.
Καλημέρα και σε εσάς, να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση και συγχαρητήρια για την όμορφη αυτή προσπάθεια, τη σκέψη και το ότι μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία να τιμήσετε όχι μόνο τη μέρα, αλλά να καραγγίξετε ένα ζήτημα πολύ σημαντικό που απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους.
Να ξεκινήσουμε λίγο με την φιλοσοφία. Ποια ακριβώς είναι αυτή η φιλοσοφία του ανθρώπου στο νησί?
Είναι η ερώτηση όταν ακούει κάποιος φιλοσοφία του ανθρώπου στο νησί, τι ακριβώς είναι αυτό? Ναι. Ευχαρίστως λοιπόν να σας πω. Προφανώς πρόκειται για συμβολισμό. Έτσι, ναι. Το φιλοσοφία του ανθρώπου στο νησί. Αυτό το νησί συμβολίζει τις αρχές, τις αξίες, τις γνώσεις, όλες αυτές που μέσα από όλα αυτά τα χρόνια την έρευνά μου πάνω στην ανθρώπινη συμπεριφορά, πάνω στις σχέσεις, στις επιστήμες, στους ανθρώπους που έχουν αποτελέσματα σε προσωπικό, επαγγελματικό, συναισθηματικό επίπεδο και φυσικά τη μελέτη μου πάνω στις σχολές προσωπικής ανάπτυξης, όλα αυτά ο συγκερασμός τους αποτελούν τις αρχές της αξίας της γνώσης, τον διαφορετικό τρόπο σκέψης και όλα αυτά συμβολίζουν το νησί. Όλα αυτά λοιπόν μας οδηγούν πού? Στις τρεις ανώτερες ανάγκες του ανθρώπου, που είναι η πρόοδος, το να γινόμαστε καλύτεροι, η αγάπη, μιλάμε για τα τρία επίπεδα αγάπης που είναι να δώσω αγάπη, να πάρω αγάπη και να αγαπήσω τον εαυτό μου. Αν το σκεφτεί κανείς από τη στιγμή που γεννιόμαστε και γατζωνόμαστε σε ένα βυζί της μαμάς μέχρι την ώρα που αφήνουμε το τελευταίο μας πνοή, αυτό ζητάμε, αγάπη. Και την πληρότητα που σημαίνει το να αγγίξουμε ψυχές ανθρώπου.
Σε σχέση με την αγάπη.
Ένα ανώτερο σκοπό ζωής.
Ναι, σε σχέση με την αγάπη, πώς θα τα βάζατε στη σειρά, όπως μας τα είπατε?
Κοιτάξτε, είναι η πρόοδος, αγάπη και πληρότητα, που πληρότητα, έτσι, για να το ολοκληρώσω, σημαίνει το να κάνω κάτι μεγαλύτερο από μένα και να συμμετέχω σε κάτι που αφορά και άλλους ανθρώπους, γιατί μόνος μου είναι σαν να μην υπάρχω. Η αγάπη είναι η πηγή όλων των συναισθημάτων και όλων των αναγκών, αν θέλετε τη δική μου έτσι, άποψη. Προφανώς αυτό δεν αποδεικνύεται επιστημονικά, είναι θέμα ορισμού. Όλα τα θετικά συναισθήματα, ευγνωμοσύνη, χαρά, περιφερότητα, είναι παραλλαγές του συναισθήματος που λέγεται αγάπη. Οπότε η πηγή είναι εκεί και αν θέλετε να συνεχίσουμε αυτή τη σκέψη λίγο περισσότερο, αντίστοιχα όπως υπάρχει ένα συνέστημα η αγάπη και όλα τα άλλα θετικά είναι παραλλαγές, υπάρχει ένας φόβος που σχετίζεται πάλι με την αγάπη, ο φόβος ότι δεν θα αγαπηθούμε από τους άλλους ή ότι δεν αγαπιόμαστε ή δεν θα αγαπηθούμε στο μέλλον και όλα τα άλλα αρνητικά συναισθήματα, μίσος, οργή, θυμός, τάση για εκδίκηση, είναι παραλλαγές του φόβου ότι δεν αγαπιόμαστε σήμερα ή δεν θα αγαπηθούμε στο μέλλον, από εκεί προκύπτουν και αυτά.
Ναι, και μετά έχουμε την πάλη των δύο, έτσι, για το ποιος ακριβώς θα νικήσει. Η ανάγκη για μετά την Ακαδημία, πώς γεννήθηκε?
Από μικρός εγώ φαντασιωνόμουν τον εαυτό μου πάνω σε μια σκηνή να μιλάει για τις έννοιες αυτές. Αγάπη, φιλία, άνθρωπος, γυναίκα, άντρας, σχέσεις, ζωή, Θεός. Και λέω, δεν υπάρχει τέτοια δουλειά. Δεν έχει, τι νόημα έχει να το σκέφτομαι αυτό? Ξεκίνησα να γράφω 17,5 χρονών δοκιμιακού χαρακτήρα κείμενα, επηρεασμένος από φιλοσόφους όπως ο Νίτσε, ο Σάρτρ και αργότερα πολύ επηρεασμένος από τον δικό μας τον Νίκο Καραντζάκη, που για μένα είναι δάσκαλος, φιλόσοφος, συγγραφέας, μυθιστοριογράφος, είναι όλα μαζί, ο οποίος και εκείνος ήταν επηρεασμένος από αντίστοιχους, έτσι. Ο Νίτσε δηλαδή αγάπησε τον Νίτσε μέσα από τον Καραντζάκη, να σας πω την αλήθεια. Και όλα αυτές οι σκέψεις άρχισαν σιγά σιγά να νιώθω ότι υπάρχει πρακτική υπόσταση πίσω από τις βασικές φιλοσοφικές αρχές, πράγματα που έχουν υποθεί πολύ πριν από εμάς, από τους δικούς μας αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, συγγραφείς. Και όλο αυτό, έτσι, με τη δική μου πινελιά, το δικό μου τρόπο αντίληψης, ξέρετε, δεν πιστεύω ότι υπάρχει παρθενογένεση, ότι γεννάει κάποιος κάτι νέο, και δεν θεωρώ ότι έχω γεννήσει κάτι νέο. Αλλά όταν παίρνεις πτερά πουλιού και σώμα ανθρώπου και τα ενώνεις, φτιάχνεις κάτι που φαίνεται. Και όλο αυτό μετά βγήκε ως φιλοσοφία ανθρώπου στο νησί και έγινε μέθοδος, μπήκε σε ένα σύστημα εκπαιδευτικό και πλέον εκπαιδεύουμε άτομα, ομάδες, οργανισμούς πάνω σε διάφορες θεματικές, είτε αφορούν την επίτευξη στόχων, είτε αφορούν τη διαχείριση σκέψεων, είτε αφορούν την ηγεσία, την ανάπτυξη αποτελεσμάτων. Ξεκινώντας πάντα τη σχέση με τον εαυτό μας, πάμε μετά στη σχέση μας με τους άλλους. Γιατί η επιτυχία και η ευτυχία ορίζονται από την δημιουργία, τη διατήρηση και την ανάπτυξη υγιών ανθρώπινων σχέσεων.
Και μαζί με αυτό έχουμε και το συγγραφικό έργο. Το πρώτο βιβλίο, η πρώτη σας απόπειρα ήταν αυτό για την αναβλητικότητα, ή είναι πρώτα το κομμωδίνο?
Η συγγραφή είναι η βάση, θα έλεγα. Από εκεί ξεκίνησαν. Δηλαδή, γράφοντας ήρθαν και όλα τα υπόλοιπα, οι ομιλίες, οι εκπαιδεύσεις και τα συναφή. Κοιτάξτε, πολλοί με γνώρισαν με το Κομωδίνο που λέμε. Το είχε ακριβώς το Κομωδίνο μου που βγήκε από τις εκδόσεις Διόπτρα 2016. Ξεκίνησα τη συνεργασία μου την Διόπτρα. Από τότε έχουν βγει τρία βιβλία με τη Διόπτρα. Το επόμενο ήταν το Να ευτυχίσω για να πετύχω, Να πετύχω για να ευτυχίσω. Μετά βγήκε το δωρεάν e-book που ήταν πολύ σύνδετη απόφαση δική μου. Το ανάβαλε την αναβλητικότητά σου να βγει δωρεάν, ώστε να το έχει στη διάθεσή του οποιοδήποτε θέλει στον υπολογιστή του. Μέσα μπορεί να το βρει κάποιο στο Island of Mandia, το site μας. Και το Γενάρη το γράψει τη δική σου ιστορία, που είναι τρίπτυχο, είναι βιβλίο, τετράδιο πρωτοκόλων και προτάσεων και ημερολόγιο μαζί. Αλλά δεν γεννήθηκα το 16 γραφικά, γράφω το 1999. Έχω πολλά ιστορήματα, ποιήματα, παραμύθια, υπάρχουν και πολλά έργα μου τα πίνουν ελεύθερα στο διαδίκτυο. Μπορεί κάποιος να τα κατεβάσει, ξαναλέω, ελεύθερα, χωρίς αντίτιμο. Είμαι παιδί της ανοιχτής λογοτεχνίας, γιατί ξέρετε, είμαστε μια γενιά που μας έκλεισαν οι οίκοι την πόρτα, ή έτσι τέλος πάντων νιώσαμε κάποια στιγμή και είπαμε θα το κάνουμε μόνοι μας, γιατί το διαδίκτυο μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Αργότερα ήρθαν και οι συνεργασίες προφανώς με την Διόπτρα και τον Νίκο. Αλλά ναι, το πρώτο ήταν το Κομωδίνο, για να απαντήσω.
Ναι. Θέλω να πω αρχικά ότι η τελευταία κυκλοφορία, το τετράδιο, ήταν πάρα πολύ βολικό για όλους εμάς που ακολουθούμε όλα αυτά τα οποία λέτε τόσο καιρό. Δηλαδή ήταν σαν να μας δώσατε ένα πρακτικό κομμάτι, να μας το έχετε λύσει με το τελευταίο σας βιβλίο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Από εκεί και πέρα ήθελα να πω για το Κομωδίνο, για την τόση μεγάλη απήχηση που είχε στον κόσμο, αλλά και τα σεμινάρια που είπαμε λίγο πριν, το Academy. Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό το οποίο οθεί τον κόσμο και στο να αγοράζει το βιβλίο σας, αλλά και να συμμετέχει στα σεμινάρια αυτά, τα οποία γίνονται και διαδικτυακά, δηλαδή κάποιος θα τα παρακολουθήσει και από μακριά.
Ειδικά τώρα τα κάνουμε διαδικτυακά πολύ περισσότερο, δηλαδή τα σεμινάρια, τα διαζώσεις, τα δίμερα, τα τρίμερα, τώρα τα μεταφέρουμε διαδικτυακά. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ακόμα το επιτυχία ακριβώς στο Κομωδίνο μου που πήγε το 2016, τα σχόλια που λαμβάνω, ειλικρινά ντρέπομαι να τα επικοινωνήσω. Είναι υπό την έννοια ότι είναι τόσο όμορφα και τόσο, και συνεχίζει και προχωράει και έχει επανεκδόσεις και αυτό. Είναι δύσκολο να απαντήσω εγώ στο γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά αν θέλετε μία, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής και δεν θέλω να κρύβομαι, θα σας πω το εξής. Η φύση του ανθρώπου είναι κοινή, όπως και η φύση των μυρμικιών είναι κοινή και η φύση των ουρακοτάγκων είναι κοινή. Δηλαδή άγονται, φέρονται με παρόμοιο τρόπο τα μυρμήκια, όπως με παρόμοιο τρόπο εμείς οι άνθρωποι. Έχουμε δηλαδή τις ίδιες ανάγκες, και εγώ έχω την ανάγκη για πρόοδο και εσείς. Μπορεί εγώ να προδεύω μέσα από το διάβασμα ενός βιβλίου και εσείς να προδεύετε μέσα από μια αθλητική δραστηριότητα, αλλά και οι δύο έχουμε την ανάγκη για πρόοδο. Όταν λοιπόν κάποιος, και αυτό ισχύει για οποιαδήποτε μορφή τέχνης, για οποιαδήποτε μορφή επιστήμης, για οτιδήποτε κάνει κάποιος και έχει μια επιδραστικότητα, όταν λοιπόν κάποιος σκύψει στον μέσα του και ανακαλύψει την αλήθεια μέσα του, έρθει λίγο σε επαφή περισσότερο με τον πυρήνα της ύπαρξής του. Και εκπλήξει τον εαυτό του και μετά αυτό το μοιραστεί με άλλους, πιθανότατα να αγγίξει και την αλήθεια άλλων, γιατί είπαμε η φύση του ανθρώπου είναι κοινή, Και όταν αρχίζεις και μοιράζεσαι την αλήθεια σου, η οποία είναι, βγαίνει καθάρια και είναι ειλικρινής με άλλους ανθρώπους και βλέπεις ότι μοιράζει κοινές αλήθειες, αυτό αρχίζει να έχει μια επιδραστικότητα. Άρα, αν θέλετε μια μικρή εξήγηση, είναι ότι νιώθω ότι εγώ είμαι ειλικρινής απέναντι στον εαυτό μου και αυτό πιθανότατα να εκτιμήθηκε. Φυσικά έχω πολύ δρόμο ακόμα να καλύψω πάρα πολλά πράγματα μέσα μου και είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί είπαμε, οι αλήθειες είναι εκεί, είναι κοινές, και όταν ακούω τα ωραιότερα πράγματα που ακούω συνήθως και το θεωρώ πολύ τιμητικό, είναι ξέρεις τι, αυτό το σκεφτόμουν και εγώ που μου είπες, αλλά δεν το είχα κάνει λόγο. Ναι. Α, αυτό το είχα στο μυαλό μου. Α, γιατί δεν θεωρώ ότι ανακαλύπτω κάτι καινούριο. Ναι. Το χρέος μου είναι να κάνω λόγο αυτό που ήδη υπάρχει και θα βοηθήσει κάποιον βάζοντάς το σε ένα κουτάκι και βάζοντάς το μια επιγραφή απ' έξω, να έρθει σε μια κατανόηση, σε μια αποδοχή και μετά να πάει στη λύση ή στο επόμενο δικό του επίπεδο, όποιο και αν είναι αυτό.
Και νομίζω ότι ο απλός και κατανοητός επίσης λόγος βοήθησε πάρα πολύ. Αυτό δηλαδή που είπατε, ότι όπως το σκέφτηκα εγώ, έτσι ακριβώς το έγραψες, αν δηλαδή το πει κάποιος αναγνώστης, είναι ακριβώς γιατί το λέτε με πάρα πολύ απλό και ουσιαστικό τρόπο μέσα από το βιβλίο.
Πιθανώς και ο δικός μου αποφευματικός λόγος, δηλαδή. Ναι, βοηθάει στην κατανόηση. Ξέρετε, τα πιο σημαντικά πράγματα, αν δούμε και στην παγκόσμια βιβλιογραφία, λογοτεχνία κτλ., τα πιο σημαντικά πράγματα έχουν υποθεί με τον πιο απλό τρόπο. Και όταν αρχίζω και περιπλέκω τα πράγματα, σημαίνει ότι υπάρχει μπέρδεμα μέσα μας.
Ναι.
Οπότε, αν υπάρχει μπέρδεμα μέσα μας, σημαίνει ότι δεν έχουμε ανακαλύψει την αλήθεια, αυτό που λέγαμε πριν. Άρα, επικοινωνούμε κάτι που δεν το αντιλαμβάνεται ο άλλος, ούτε ως δική του αλήθεια. Και δημιουργείται η απόσταση.
Μέσα στα απλά είναι τα ωραία, το είχε πει. Το έχει πει και η Χαρούλα Αλεξίου μέσα από τα τραγούδια της. Λοιπόν, κάναμε μία πρώτη γέφυρα. Θα είμαστε σε επικοινωνία με το ραδιόφωνο Λιχνάρη να πούμε κι άλλα μέσα από επόμενες εκπομπές. Θα ήθελα να κλείσουμε κάπου εδώ τη συζήτησή μας στο πλαίσιο αυτού του αφιερώματος που έχουμε εδώ στο Λιχνάρη, αλλά να μας πείτε ένα μήνυμα για κάποιον, ας πούμε, που δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το οποίο λέμε για τον καλύτερο εαυτό, δηλαδή το να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, ή με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας που είναι η αυριανή. Ένα θετικό μήνυμα για αυτή την ημέρα.
Μία πρώτη σκέψη, η οποία μου έρθει στο μυαλό, επειδή είπατε καλύτερο εαυτό, είναι ότι είναι ωραίο να είσαι εσύ. Είναι ακόμα πιο ωραίο να είσαι ένας καλύτερος εσύ. Αυτό δεν χρειάζεται να γίνει φιλιά στο λαιμό μας και να νιώθουμε ένα συνεχόμενο άγχος ότι πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Αλλά ξέρετε, η πρόοδος είναι βασικό συστατικό ευτυχίας. Αν δει κάποιος με ρωτούσε, πες μου ένα συστατικό ευτυχίας, ενώ είναι πολύ μεταβλητή η εξίσωση, προφανώς έχει πολύ μεταβλητές η εξίσωση. Ένα είναι η πρόοδος. Όταν, ξέρετε, μένουμε στάσιμοι, ό,τι μένει στάσιμο πεθαίνει. Η κλασική φράση που χρησιμοποιώ είναι ότι μένει στάσιμο βουρκιάζει, μουχλιάζει, σκουριάζει. Και υπάρχουν άνθρωποι που πάσχουν από ψυχοπνευματικό θάνατο, έτσι να το πω λίγο, ας είναι σχήμα οξύμορο. Πεθαίνουν δηλαδή κάθε μέρα. Και ενώ ο βιολογικός θάνατος είναι μία φορά, ο ψυχοπνευματικός θάνατος είναι κάθε μέρα, που αυτό ας το αναγνωρίσουμε αρχικά. Απ' την άλλη όμως, ευτυχώς, από το ψυχοπνευματικό θάνατο υπάρχει ανάσταση, ενώ από το βιολογικό δεν υπάρχει. Οπότε, το να μπει κάποιος σε μια διαδικασία να εκπληρώσει το άβολο και το φοβιστικό, εκεί που την πατάνε οι περισσότεροι άνθρωποι, γιατί το άβολο και το φοβιστικό, η πρώτη αντίδραση του πυθικακίου μέσα μας, το ενστίκτου της αυτοσυντήρησης και της επιβίωσης μας λέει, όπ, φύγε μακριά από αυτό, γιατί κρίνω κορτιζόλη τώρα εγώ, που είναι ορμόνη του άγχους και αδρεναλίνη, και θέλω να φύγω μακριά από αυτό που νιώθω την απειλή. Απειλή είναι για μένα να βγω δημόσια να μιλήσω, απειλή είναι για μένα να κυνηγήσω τα όνειρά μου, απειλή είναι για μένα να πάω στο γυμναστήριο, απειλή είναι για μένα να φτιάξω τη διατροφή μου, γιατί είναι άβολο και φοβιστικό. Οπότε λοιπόν, το πυθικάκι που δεν σε θέλει να προοδεύει, σε θέλει να υπάρξει απλά. Όλοι έχουμε ένα πυθικάκι μέσα μας, ένα νεάντερ, όπω θέλετε πείτε το. Δεν μας θέλει να πηγαίνουμε παρακάτω. Εκεί είναι που συνειδητά εμείς πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να πούμε: όχι, εκπληρώνω το άβολο το φοβιστικό, αναβάλω την αναβλητικότητά μου συνειδητά, γιατί αυτό είναι που με κάνει να είμαι πιο χαρούμενος, αυξάνεται η αυτοεκτίμησή μου, αγαπάω περισσότερο τον εαυτό μου, και ο τρόπος να αγαπήσω τον εαυτό μου είναι μέσα από τις πράξεις και το αποτέλεσμα που θα φέρω. Εκεί νιώθω αυτό το, ξέρεις, καλά τα πήγα σήμερα. Δεν χρειάζεται να κάνω υπερπροσπάθεια και να φτάσω σε ένα υπεραποτέλεσμα για να νιώσω σημαντικός. Πολλά μικρά βήματα κερδίζουν τους πιο μακρινούς αγώνες δρόμου. Ας μείνουμε από αυτό, ότι ένας πόντος την ημέρα μπορεί στον καθρέφτη να μην καταλαβαίνω ότι ψήλωσα, αν ψηλώνω ένα πόντο την ημέρα. Μετά από 365 μέρες όμως, που έχω ψηλώσει 3,65 μέτρα, φαντάζει αλλαγή γίγα, φαντάζω ως γίγαντα στα μάτια του άλλου και στα μάτια τα δικά μου. Ήρθε όμως μετά από συσσωρευτική προσπάθεια, γιατί πολλές μικρές νίκες οδηγούν στο θρίαμβο. Και κάτι τελευταίο, αν έχουμε χρόνο,
ναι,
αν έχουμε ένα λεπτό
ναι,
ακόμα,
φυσικά.
Αν μου επιτρέπετε.
Ναι, ναι, φυσικά.
Πρέπει να αγκαλιάσουν και τα αρνητικά συναισθήματα. Mm. Δηλαδή υπάρχει πολύ πανικός για τις θετικές σκέψεις. Εγώ αγαπώ τα αρνητικά συναισθήματα. Από ποια έννοια? Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε. Σε ένα από τα βιβλία μου έχω ένα κεφάλαιο που λέγεται Τρόποι να επισπεύσεις ελεγχόμενα τον κύκλο των αρνητικών συναισθημάτων. Δηλαδή, όχι να τα αρνηθείς γιατί θα επιστρέψουν ως αποθυμένα και να προσπαθήσεις να τα καταπολεμήσεις, αλλά να τα χρησιμοποιείς παραγωγικά, να αφήσεις να κάνουν τον κύκλο τους και να τα χρησιμοποιείς ως προθετική δύναμη και το φόβο και τα αρνητικά συναισθήματα. Γι' αυτό μιλάω για την έννοια του φιλικού φόβου. Και τώρα, ένα από τα βιβλία που θα βγουν στο επόμενο χρονικό διάστημα αφορά. Τα παιδιά είναι παραμύθι, εικονογραφημένο και το θέμα του είναι ακριβώς αυτό, φόβος και το πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε παραγωγικά, όχι μόνο τα παιδιά αλλά και οι μεγάλοι. Άρα, όλοι περνάμε σε ό,τι και να συμβεί, στις μεγάλες αλλαγές, είτε λέγεται κορονοϊός, είτε λέγεται φεύγω από τη δουλειά μου, είτε λέγεται χωρισμός, περνάμε τα τέσσερα στάδια της άρνησης, του θυμού, της λύπης, της αποδοχής, αν φτάσουμε στο υγιές τέταρτο στάδιο και μετά στον τρόπο πώς να κερδίσουμε από αυτό και να βγούμε καλύτεροι από ό,τι αν δεν είχε προκύψει η δυσκολία. Πολλοί άνθρωποι την πατάμε γιατί μένουμε στην άρνηση, μένουμε στο θυμό ή μένουμε στη λύπη. Και όταν μένεις παρατεταμένα στη λύπη, προφανώς θα μας πούνε οι ψυχολόγοι ότι καταλήγει κάποιος στην κατάθλιψη. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να αρνηθούμε το αρνητικό συναίσθημα, είναι να δούμε τι μήνυμα έχει να μας διδάξει. Ο πόνος είναι ένα μήνυμα που πρέπει να πάμε στον γιατρό. Ο φόβος είναι ένα μήνυμα που πρέπει να προστατευτούμε. Αλλά όχι ένα μήνυμα ότι πρέπει να μείνουμε παγωμένοι για το υπόλοιπο τη ζωή μας σταθεροί σε ένα σημείο. Άρα αγκαλιάζουμε αρνητικά συναισθήματα, αποδεχόμαστε, ναι, αλλά περνάμε τα στάδια πιο γρήγορα για να μείνουμε για πολύ καιρό κολλημένοι κάπου, είτε εκεί βουρκιάζουμε και ξεχνιόμαστε και παρετούμαστε και από την ίδια τη ζωή.
Έτσι, να αγκαλιάσουμε ακόμα και τα αρνητικά συναισθήματα. Μένουμε σε αυτό. Λοιπόν, αυτός είναι ο Νικόλας Μυρνάκης. Φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς τον ξέρετε γιατί έχουμε ξαναμιλήσει για εκείνον. Αν δεν τον ξέρατε και τον ακούσατε τώρα για πρώτη φορά στη συνέντευξη, εγώ θα σας πω να τον ακολουθήσετε στο Facebook και από εκεί και πέρα θα βγείτε και στα υπόλοιπα, δηλαδή και μέσα στο newsletter και μέσα από τα σεμινάρια τα οποία κάνει και στο site. Νικόλας Μυρνάκης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θερμά ευχαριστώ για την όμορφη διάθεσή σας.
Και θα είμαστε εδώ για τα επόμενα.
Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό σε μια συζήτηση δύο ανθρώπων που μόλις γνωρίστηκαν και το εισέπραξα πρώτα από εσάς και μετά από όλη αυτή την όμορφη προσπάθεια την οποία κάνατε. Να είστε καλά και είστε πανηδύν, να χαιρετήσω και τους ακροατές σας.
Και περιμένουμε και το παιδικό βιβλίο, με το καλό. Πότε να το...
Δεν το έχω ανακοινώσει αυτό, είστε πρώτη.
Α, ωραία.
Δεν το έχω ξαναπεί δημόσια, ότι πότε, παραμύθι.
Πότε να το περιμένουμε αυτό?
Δεν ξέρω ακριβώς, γιατί είμαστε στη φάση εικονογράφησης. Οπότε πρέπει να πείσουμε την καλλιτέχνη, η καλλιτέχνηδα, να μας πει εκείνος τους χρόνους.
Ωραία.
Ωραία. Αυτό, αλλά θα σας ενημερώσω.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλημέρα.